که نمیتونه ما رو از هم جدا کنه.